Danieli në qelinë e luanëve. Breti nuk dëshironte që Danieli të vdiste në qelinë e luanëve, por ai nuk mundet të ndryshonte ligjin. Pra Danieli i gjuajt të luanët. Të nesërmen, në mëngjes, breti vrapoi të qelia e luanëve dhe thiri: Daniel, a të shpëtoj ty zoti nga luanët? Zoti im i dërgoj engjujt e ti dhe ata ju mbyllon gojën luanëve. Breti u gëzua shumë. Danieli në nxorën nga qelia e luanëve me komandën e bretit. Armiqët e Danielit u gjuajtën në qelinë e luanëve dhe me njëherë luanët të shyën ata në copëzat të vogla mirë. Miq, ne nuk duhet të frikësohemi se çka mund të na bëjnë njerëzit. Nëse ne besojmë në Zotin që jetojmë në të vërtetë, të Danielit dhe shokëve të tij, edhe nëse njerëzit na vrasin, ne ende kemi shpresë, sepse Jezusi erdhi prej Zotit që të na jap jetë pas vdekjes.